Civita-rådgiver Aslak Versto Storsletten mente at barn av Gen Z skjøre og lettkrenka. Han peker på at det kan være grunnet mangelen på snøballkrig, kongen på haugen og lekeslossing i oppveksten. Bør barn slå og skade seg litt mer? Elon Musk tok nylig over Twitter. Ytringsfriheten reddet? Gaming blir sett på som en frisone, men nå viser en ny studie at gamere mer tilbøyelige for rasisme, kjønnsdiskriminering og høyreekstremisme. Det grunn til å frykte for gamerne? Du hører på Etikk og Estetikk. Podcasten tilbake i sin fjerde sesong og femte episode. Produsent Adrian Eriksen, researcher Peter André Hegg og programleder det meg, Danby Choi. Med meg i studio har jeg kommunikasjonsdirektør i Kulturrådet, Mariam Iqbal Tahir. Før hun fikk i oppgave å lede Kulturrådets utadrettede kommunikasjon innen mangfold, likestilling, åpenhet, kulturpolitikk og så videre, var hun kommunikasjonsleder for klima og miljø i Norsk olje og gass. Og før det igjen var hun kommunikasjonsrådgiver i Forsvarsdepartementet. Hun har også erfaring fra journalistikken som journalist i Dagsavisen og VG, og som spaltist i Minerva og Aftenposten. Mariam Iqbal Tahir utdannet innen journalistikk, retorikk og rettsvitenskap. Velkommen så mye til deg, Mariam Iqbal Tahir.
Tusen takk.
Du har altså en hel vill erfaring fra kommunikasjon og retorikk. Kan vi forvente av deg at du snakker sant i den kommende timen?
Klart det.
Og du skal være god på å svare på kritiske spørsmål og sånn, så da får vi teste det ut litt sånn lavmælt. Du nemlig leder for en avdeling med 10 ansatte i Kulturrådet, nemlig kommunikasjonsavdelingen. Hvorfor i all verden skal man bruke skattebetalernes penger til å dekke et tosiffret antall kommunikatører i Kulturrådet?
Jeg har faktisk 7 personer som jobber med kommunikasjon, og 2 av dem jobber med arrangementer. Så og vi server både Kulturrådet og den delen av Kulturrådet som etter hvert skal få navn i direktoratet. Så det veldig stort arbeidsmengde vi har, som gjør at vi det antallet vi er.
Ja, og det riktig at du korrigerer meg selvfølgelig. Hvis dere ikke tosiffret, så skal dere ikke bli anklaget for å være tosiffret. Men likevel, hvorfor skal man ha kommunikasjonsfolk i det hele tatt? Kan ikke egentlig bare direktøren i Kulturrådet svare selv da, på all kritikk eller spørsmål som kommer fra pressen?
Men det gjør de også, opplever jeg. Det jo som regel direktøren som går ut og uttaler seg, eller andre som har fagkunnskapen. Og så hensikten med kommunikasjonsrådgivere at vi skal bidra til at pressen får svar når de ber om svar, og at de som jobber i Kulturrådet svarer på det de blir spurt om. Så det for å hjelpe dere, for å tilrettelegge for at dere får sann og korrekt informasjon til rett tid.
Ja, men dere i kommunikasjonsbransjen, dere blir ofte omtalt av oss journalister som the dark side. Dette begrunnes med at vi journalister liksom avdekker informasjon, mens dere tildekker informasjon. Stemmer dette?
Jeg kjenner meg ikke igjen i det.
Nei, men likevel, hvorfor det blitt så mange kommunikasjonsfolk i offentlig sektor og i privat sektor for øvrig i det siste, tror du?
Det vet jeg ikke. Jeg tror det har mer med å gjøre at man blir skikket i mye større grad i kortene av journalister. Og alle har ikke trening i det, tro det eller ei, hvordan man snakker med journalister. Folk blir jo vettskremt, og nei, en journalist ringte meg. Så det der med å hjelpe til med at det dette det spørres om, og sånn skal det svares. Og så blir det ofte sagt at vi tilslører og gjør ting kompliserte. Min erfaring at vi hjelper til med å forklare og forenkle ting. At språket kan være vanskelig, både i privat sektor og i offentlig sektor, veldig sånn tungt byråkratisert språk. Og ikke bare der, men også oppover i systemet. Det merker man jo i større grad. Og du forsker, så det samme problemet, at man kanskje uttaler seg litt komplisert. Så det for å tilrettelegge for at det går bedre.
Du snakker som en ekte proff kommunikasjonsdirektør, og sier altså at du kjenner deg ikke igjen i kritikken. Så da kan det jo kanskje sies at kommunikasjonsfolk paradoksalt nok har et imageproblem. Hvordan skal dere kommunisere dere ut av det?
Nej, jag tänker att jag vet inte helt vad jag ska säga si på det. Jag upplever inte det på den måten. Jag ser att det är någon som menar att vi har ett imageproblem. Men jag tror kanske de som har bytt branschen, för låt oss säga si, journalister som går över till kommunikationsbranschen, de ser ju på det på en helt annan måte efterpå. Jag tror man får en sån realitetscheck och någon av de fördomarna som man hade för, de stämmer inte. Så kanske man skulle gjort lite mer av det av och till, testa the dark side som du kallar det och checka är det där? Är det så ille där som man tror?
Ja, för det är liksom det går i då. Vi journalister, i hvert fall for noen år siden, så blev vi jo ikke ansatt, så det var väldigt många som gick over til kommunikationsbranschen istället, och då var det liksom the dark side, da sa journalisterna, men det var da i det minste lønn der. Men jeg har lyst til å spørre deg, du skal få svare på det også, men hva den største utfordringen med å kommunisere kunst og kultur til folk flest?
Jeg tror det jeg synes, eller som jeg ønsker å jobbe litt med, er hvorfor det er viktig. Det synes jeg liksom det vanskeligste. Mm. Og noen vil kanskje si at det lett, men jeg synes det faktisk det vanskeligste, hvorfor det viktig.
Fordi innvidde det kanskje lett, mens for sløseriombudsmenn fra Elverum det litt vanskelig å få kommunisert. Men hva norsk kultur for deg?
Norsk kultur? Jeg tenker at det kan være så mangt for så mange forskjellige folk. Jeg tenker det Nei, vet du hva? Jeg klarer ikke å si en ting. Jeg klarer ikke å si, det typiske jo at man sier brunost og ski og alt det der. Jeg tenker ikke på det. Jeg tenker mer på sånn demokrati og ytringsfrihet. Og, altså, vi har samfunnsdebatter, og alle kan være seg selv, og det er mangfold. Og, det er veldig stor takhøyde. Og det med at man kan liksom, debattere og være veldig uenig med hverandre, men etterpå så er man bare kameratslige og har en god tone, da. Det synes jeg noe av det fineste med norsk kultur.
Da Linda Hofstad Helland sa brunost og vafler, det var da hun skulle hatt en kommunikasjonsdirektør. Og til venstre for Mariam Iqbal Tahir sitter kanskje Kultur-Norges mest utskjelte mann, Are Søberg. Han er først og fremst kjent som mannen bak den omstritte Facebook-siden Sløseriombudsmannen, som er både elsket og hatet. Som ombudsmann høres han kanskje offentlig ansatt ut, men tvert imot, titlen og stillingen som Sløseriombudsmann, den er selverklært. Kontoen tar for seg sløsing av skattekroner, og kritikerne mener at siden til tider går over til såkalt nettrolling. Det var imidlertid omtale av statsstøtte til scenekunst, særlig kulturrådet støttet scenekunst, som førte til det mest engasjerende og den mest største kritikken siden scenekunstnere oppfattet omtalen som trakasserende, latterliggjørende og skikanerende. Men Søberg har stått på sitt og bygget opp en nå svært stor fanskare på nesten 100 000 følgere. Han er utdannet innen økonomi og administrasjon ved Brigham Young University og Imperial College London i Storbritannia og jobber nå innen finans her i Norge. Fra og med august 2021 er Søberg engasjert som kommentator i Nettavisen for å skrive om offentlig ressursbruk. Velkommen så mye til deg, Are Søberg.
Tusen takk for det.
Har du dårlig samvittighet?
Nei, jeg vil ikke si det.
Skikanering, trakassering, latterliggjøring. Scenekunstfeltet føler seg jo altså ganske støtt av det du driver med.
Du, nå er det lenge siden jeg har fått de anklagene en gang, så det har blitt stille derfra. Jeg synes det kom greit ut av det i fjor da det stormet.
Du skal bli lett grillet du også, sånn som din makker på høyre side her. Kunsten og kulturen får penger fra staten, ja, men det er pianøtter i forhold til ganske mange andre områder. Synes du egen kritikk av kulturfeltet har vært forholdsmessig?
Det har ikke vært forholdsmessig målt i antall kroner, det er klart, men man det har ikke vært de største pengene, det har vært de morsomste pengene å snakke om. Og man må ha det litt morsomt her i livet også.
Ja, hvorfor, hva legger du i det? Hvorfor det?
Det er vanskelig å forklare, men det var jeg tenker det at hvis man ønsker å bruke ja, veier for eksempel, da, der forsvinner det milliarder. Men der forstår folk flest at man ønsker å bruke pengene på noe godt, og så går det kanskje gærent noen ganger. Men så føler, ja, nå snakker jeg på vegne av andre, men med kunsten så er det kunne ikke blitt bra på en måte. Her er det sånn veldig forsettelig sløsing. Litt på samme måte som, jeg vet ikke om du husker for noen år siden, så var det en blogger eller influencer som satt og spiste 100-lapper. Mm. Og det halve Norge raste over det. Jeg kunne sagt det samme at de pengene, den 100-lappen var ikke mye, men Det er noe provoserende med å se at noen helt forsettelig sitter og tygger i seg en hundrelapp. Det er noe annet enn noen som prøver å gjøre noe godt ut av det, og ja, sløser bort en hundrelapp som et uheld.
Men forsettelig, sier du. Jeg vet ikke om hele Norge med deg på akkurat det, og det jo ganske stor tverrpolitisk enighet om at kunst skal støttes, også fordi at man ikke ser liksom verdien av det nødvendigvis umiddelbart. Hva tenker du om det?
Det fortsatt riktig at de fleste partier enige om det.
Ja, men Munch for eksempel var jo liksom ordentlig anerkjent først etter sin død da.
Ja.
Og han jo blitt en eksportsuksess og en importsuksess og turismeattraksjon.
Men har det offentlig æren for det? Og det et sånt argument jeg har fått flere ganger, og jeg prøvde å lese meg opp på det. Og min forståelse av det at Munch ikke var så veldig populær blant kommentariatet og det som da kanskje tilsvarer kultureliten i Oslo på den tiden, reiste ned til Tyskland og solgte masse malerier der, ble populær blant kunstkjennere og kjøpere, og ikke var like populær her i Oslo. Så hvis du da hadde det sterke kulturrådet på den tiden, så er ikke sikkert at han hadde blitt løftet opp
kanskje
der.
Kanskje han hadde vært en Traavik?
Han hadde kanskje heller eller en nærdrum.
Ja. Kritikken din, den går ofte ut på at du ikke forstår samtidskunsten eller hvorfor den fortjener støtte, som når Vegard Winge bæsjer maling ut av rumpa. Selv du Chief Operating Officer i Sayur Capital Partners, som har startet et Healthcare Opportunities Fund. Hvordan mener du din egen jobb mer samfunnsnyttig enn kunstnernes?
Det et godt spørsmål, men det vi eventuelt tjener av penger, nå har vi nettopp startet, så jeg skal ikke si at det en startup som kanskje går bra om noen år. Men de pengene som eventuelt kommer til oss frivillig, så det får kundene avgjøre.
Og, ja, men hva det du driver med egentlig?
Vi prøver å starte vi har startet et aksjefond som investerer i helseaksjer, så vet jeg ikke hvor langt vi skal gå inn i det, men nytten av det er litt vanskelig å forstå. Men vi vil jo alle ha en pensjon. Vi har nytte av at vi har et finansmarked hvor vi får en pensjon ut av. Noen må prøve å prise de aksjene, og det å få prise aksjer gjør at kapital flyter inn i oppstartsbedrifter som er nyttige for oss.
Dette abstrakt samtidskunst for meg, så vi går videre. Hvorfor startet du sløseriombudsmannen?
Jeg startet det fordi vi må innrømme at vi har kopiert den ideen fra en svensk side. Skattebetalerforeningen i Sverige hadde Facebook-siden sløseriombudsmannen, og i starten så var det spesielt Martin Borg som hadde den titlen. Han reiste rundt og fant masse morsomme sløsesaker fra rundt omkring i Sverige. Jeg lagde et par filmer. Så jeg ble jo litt inspirert av det og tenkte at her i Norge så har vi antagelig potensialet for å finne like mye morsomt. Så ja, da ble den siden startet, og da det tok av fra starten.
Hva tenker du, Mariam? Er det viktig at vi har en privat aktør som ønsker å gå offentlig pengebruk i sømmene, blant annet hvordan Kulturrådet bruker pengene?
Jeg tenker det bare er positivt i et demokrati, at alle blir skikket i kortene. Så det synes jeg bare er flott.
Nettopp, og vi har to veldig ulike parter i studio her i dag, og vi skal snakke om tre ulike temaer. Vi får se om dere uenige på den fronten også. Vi får starte med tema nummer 1.
Jeg heter Sofia Lise, og du hører på Etikk og Estetikk, en podcast fra Subjekt.
Civita-rådgiver Aslak Versto Storsletten mener at barn av generasjon Z, Gen Z, skjøre og lettkrenka. Han peker på at det kan være grunnet mangelen på snøballkrig, kongen på haugen og lekeslossing i oppveksten. Bør barn slå og skade seg litt mer, Maria?
Nei.
Hva synes du, Are?
Ja.
Du sier nei. Hvorfor det?
Jeg tenker at barn ikke bør slå seg eller skade seg, men det de definitivt bør gjøre mer av er å leke. Og leke er ikke identisk med at du skal slå deg eller skade deg. Og når vi sier at barn bør skade seg og slå seg mer, så tenker jeg at da vi med på å bestemme hva den leken skal være. Og da gjør vi det vi mener at man ikke skal gjøre, da. Så viktig at barn får leke fritt og spontant, og at de bestemmer leken selv, det er jeg veldig enig i.
Du, ja, jeg tenkte egentlig at her var svaret åpenbart ja, men når Mariam snakker så blir jeg jo litt enig. Burde man ikke ha en sånn nullvisjon på at barn slår seg og skader seg?
Ja, det hadde vært fint hvis vi hadde fått til det, men det går ikke. Så altså, jeg må jo si ja med et visst forbehold, da. Det er jo... Jeg tenker at det er veldig vanskelig for oss å forstå store risikoer. Altså, hvorfor bruker vi sykkelhjelm egentlig? Mm. Vi har jo aldri, de fleste av oss har jo aldri smelt huet i asfalten. Men så kanskje man får litt mer den angsten når du skader deg litt. At det bygger opp en annen risikosyn hos oss da.
Ja, nettopp fordi at hvis man slår og skader seg litt, så kan det hende at man rett og slett unngår å skade seg større i fremtiden. Det er vel litt det som er poenget, Mariam?
Ja, men man trenger kanskje ikke å oppsøke det, tenker jeg da. For må en lek være risikofylt for at du skal lære av den? Da virker det som om annen lek ikke gir læring. Og så føler jeg også, men ærlig talt si, at denne diskusjonen minner litt om det alle generasjoner gjør. Det er å si at alt var bedre før, da jeg var yngre. Så røykte mamma liksom, og det gikk bra med meg. Og jeg fikk litt juling, det gikk bra. Det er jo fint at samfunnet går framover, og at vi gjør ting på en annen måte. Og så er jo hver generasjon et resultat av generasjonen tidligere. Så jeg tenker at det er naturlig at vi går i en annen retning.
Det er sant, det også må jeg også... Det er jo et problem med... Hva heter det?
Survival
of the fittest? Survival bias. De som eventuelt oppsøkte risiko og døde, de kan ikke være her og snakke for seg. så man må tenke på det. Men det skal så klart ikke dytte barna ut i trafikken, men tanken... Jeg skal ikke snakke på vegne av han i Sivita heller. Tanken var kanskje at hvis barna ikke ble overstyrt, så oppsøker de... En viss risiko selv, da. Som det kan være en verdi.
Men er dere med på premisset egentlig til Civita-rådgiveren om at det kanskje har noe med mangel på lek å gjøre, at Gen Z er litt sånn skjøre og lettkrenka?
Altså, det er jo så mange andre faktorer som endrer seg fra en generasjon til en annen. Det er ikke sikkert det er akkurat den fysiske leken som har gjort det. Det kan jo være... Det er 100 ting. Det kan være sosiale medier, eller kosthold, eller... Ja, jeg vet ikke.
Det er jo fristende å tenke, ikke sant? At liksom, ja, vi har så mye vern og så mange regler, og vi skal... Og alt er så profesjonalisert, og lekeplassene er blitt lagt med sånne matter og sånn i forhold til før, hvor man løp over stein og hogde trær. Ikke at jeg har opplevd det. Jeg er jo nesten så vidt ikke en Gen Z selv, men hva tror du? Tror du det har sammenheng?
Det jeg tenker i hvert fall at man bør gjøre mer da, for at det blir mer lek, er jo at man ikke skal kutte så mye barnehager hele tiden. Ikke sant? Det er jo ikke så mye plass til barna å leke, hverken inne eller ute. Og så er det ikke så mye grøntområder og grøntarealer rundt omkring. Det er ikke alle som har tilgang til det heller. Så det er litt mer det vi må se på. Og så er jeg så litt opptatt av... Han nevner for eksempel dette med at det som ikke dreper deg gjør deg svakere. Men jeg tror også disse uttrykkene er også noe med hva den generasjonen kanskje har vokst opp med. De har kanskje vokst opp med at det som ikke dreper deg gjør deg sterkere. Og så har de lært at det gjør det ikke. Ikke sant? Dette er sånne utsagn som man har vokst opp med. Eller ignorere følelsene dine har jo mange også lært. Ikke sant? Jeg tror også det er en reaksjon på at nå er det veldig mye følelser. Fordi generasjonen før så hadde man ikke så mye følelser. Og det samme med at alle vil deg godt, på en måte. Nei, de vil ikke det. Så jeg tror den Gen Z, da, at det er en reaksjon på det der at vi ser nå, at de har snudd, og det er veldig mye følelser og den biten der som pågår.
Ja. I boken Lek og læring i et neuroperspektiv går forskerne Charlotte Lunde og Per Brodal gjennom forskning som viser betydningen da, av lek. Og de kommer frem til at en, vi lever i en tid med så mye splittelse og hvor sosial kompetanse og samarbeid viktigere enn noen gang. Leken den mest effektive måten å utvikle seg til å bli et menneske som skal greie seg i samfunnet, sier han. Så du oppfordret jo til lek, men har vi for lite lek til å egentlig passe inn i det som kreves oss som voksne mennesker i ettertid?
Ja, ja, nå skal vi kanskje senere snakke litt om gaming, så kan det jo være at den gamingen har slukt en del av tiden som gikk til fysisk lek, og at noe av forklaringen ligger der. Og så får jeg litt lyst til å dra inn et eksempel, nå skal ikke bli for personlig, men nå på min skole her nå, så nå har jeg jo et barn på skolen, og alltid vært så overrasket over hvor utrolig harmoni det virker å være i klasserommet, i forhold til hvordan det var da jeg var liten. Mm. Så hørte jeg nå nylig at det hadde vært en krangel på fotballbanen, og da ble det umiddelbart satt inn tiltak hvor en lærer står og observerer fotballkampen og sørger for at det velges lag på reglementert måte.
Ja, nettopp.
Som, altså jeg skal ikke si noe, det er ikke det at jeg har opponert mot det eller blandet meg inn i det, men det var så fascinerende greie da. Kanskje det er klart at det bidrar til harmoni på kort sikt, men da lærte ikke de å ta den konflikten selv og rydde opp, så det kan jo ha effekter på lang sikt.
Ja, for det er jo det Storsletten frykter litt her, at vi blir litt sånn ubrukelige, fordi at alt vi har puter over under armene, som man sier. Du har selv barn, Mariam.
Ja, han slår jo seg og faller om dagen, så det er jo ikke noe jeg kan gjøre for å stoppe det han enda monter og lærer seg, eller prøver å krabbe og gå den biten der. Men det jeg synes har vært litt sånn interessant, jeg leste en artikkel av to barnepsykologer, Willy Tore Mørk og Magne Reindalen, for der de kritiserte DN for en lignende artikkel om bomullsbarna. Og han mener at dagens foreldre, de er de beste noensinne. Og viser blant annet til statistikk som viser at barn dør mindre i trafikk, ulykker og så videre og så videre. Så han er litt sånn, men hva er det man vil? At barn skal skade seg? Er det det samfunnet vi vil tilbake til? Og så kan det hende at man er ekstra forsiktig, jeg vet ikke. Men jeg synes det var et godt eksempel som Are kom med da, fra den skolegården. Er det også sånn at lærere er veldig redde for foreldre, tenker jeg da? At hva foreldre vil si, at det gjør, vi har jo hatt mye fokus på mobbing også i de siste årene. Er det det som også gjør at de er mer forsiktige? At det er egentlig ikke barna, men det er mest foreldrene de er redde for.
Men det er jo noen ting i næringslivet, kan jeg se for meg, og i livet generelt, hvor det er en styrke egentlig, at man tar litt risiko. Er det en fare for at vi i fremtiden ikke har en veldig svak risikomuskel?
Men risiko trenger ikke å være knyttet til slåsskamper, tenker jeg da. Du tar jo en risiko. Jeg vet ikke, hvis du synes det er skummelt å skli, tar du en risiko? Ikke sant? Du tar en risiko hvis du går bort og sier til noen hei, for du kan risikere at du ikke vil si hei tilbake. Så risiko kan jo være veldig mye.
Ja, men det kan også være ideer som revolusjonerer et eller annet, ikke sant? Og så hvis man ikke tør å, eller at man for eksempel unngår kanskje sin store kjærlighet fordi man ikke turte å si hei.
Ja, sant. Jeg tror det er viktig å ikke tenke helt lineært. Det kan være at noe er i små mengder er det bra, altså alt så store mengder er det dårlig. Sånn er det jo med ting vi spiser. Salt for eksempel, vi kan spise litt salt, det må vi ha. Spiser vi alt for mye, så er det kanskje ikke så bra. Og sånn er det vel med mye sosiale ting også.
Så kjedelig, det skulle vært et mye tydeligere svar her. Men jeg husker dere Squid Game, den kom jo for øvrig med sesong 2 i 2025 eller noe sånt, det er jo alt for lenge å vente, synes jeg, men den, etter at man så den, så begynte barna å leke sånne Squid Game-leker, og det er jo så politisk ukorrekt at det går jo ikke an, skjønner jeg jo, men samtidig så gikk Eivor Evenrud i Rødt, nå for øvrig i Arbeiderpartiet, ut og kritiserte foreldre for ikke å la barna leke, liksom ha lekepistol og sånne ting. Hvor går egentlig grensen der?
Det som går vel på ekte pistol til barna?
Ja, det er vel en grunn.
Jeg leste også en sånn artikkel om en, var det en rektor som sa at barna ikke kunne legge seg ned når de spilte sånn rødt, grønt.
Og, ja, riktig. Ja.
For, da, for det har de alltid gjort, men nå virket det som om de lekte døde, og det var ikke greit.
Mm.
Jeg må innrømme at jeg ikke hang helt med.
Nei. Og så Halloween-kostymer og sånn, ja. Så var det plutselig, jeg ble også ringt av TV2, og var det ikke greit å kle seg ut som. Og så hele poenget er jo å kle seg ut som noe som ikke er greit å kle seg ut som. Liksom, hvor langt kan man dra dette?
Ja.
Nei, vi finner sikkert ikke svar I dag heller, så vi får gå videre til tema nummer to.
Yo! Det Uge Marstein her, fra Undergrunn Klikk. Du hører på etikk og estetikk av subjekt. You know the shit.
Elon Musk tok nylig over Twitter, og da spørsmålet, ytringsfriheten reddet, Are Søberg?
Ja.
Fett. Hva tenker du, Maria?
Nei.
Ok, da får du lov å svare, Are. Så bra.
Det spent.
Ja, det vel ikke redda en gang for alle, men jeg tenker jo at det var morsomt, og det var et framskritt. Både for han har en, jeg tror han har en god intensjon rundt det. Altså, klart jeg ikke redda for alltid, men, men jeg synes det var et steg I riktig retning da.
Og hvorfor det? Hva det de forrige gjorde galt? Og som han gjør nå riktig?
Det var, ja, hvor skal jeg gå inn på spesifikke saker?
Ja.
Ja, jeg synes for eksempel at det har vært en litt skjev praksis med
praksis
med hvem som har fått slettet kontoene sine der, som
Trump?
Ja, Trump, det kan man si. Altså, man var jo veldig bekymret for innblanding fra russere I valget, men det at en presidentkandidat mistet sin Facebook-side, det må jo være noe, nei, min sin Twitter-side, må jo være noe av det sterkeste innblandingen man kan ha I et valg. Og så det jo sånn at I starten så går det utover, I starten så det klart, de første som blir bannet, det veldig kjipe folk, Alex Jones for eksempel. Og da lett å heie på det at jeg har klart Alex Jones burde jo miste sin Twitter-side, men da det veldig lett å banne flere folk senere.
Jordan Peterson, for eksempel.
Jordan Peterson, og ja, det var jo folk som mistet sin Twitter-side for å si ting om koronavaksine som senere viste seg å stemme ganske bra. Og det tror jeg ikke ville skjedd under Elon Musk da. Selv om det jo klart han møter jo umiddelbart på noen problemstillinger med folk som tester grensene med å poste bilder som ikke hører hjemme der og bruke N-ordet bare for moros skyld.
Mm.
Så det ikke noe enkel sak bare at Elon Musk kommer inn I bildet.
Mariam, du mener ytringsfriheten ikke reddet. Hvordan kan du mene det nå som Jordan Peterson tilbake på plattformen?
Nei, det rett og slett fordi jeg vet ikke hva som formålet til en Musk. Hva det han vil? Og så fremstiller han seg veldig som en sånn messias som skal redde menneskeheten. Det veldig mange store, ambisiøse planer, og så han en person man ikke helt vet hvor man har. Og han bruker ytringsfriheten, tror jeg, mer for å kjempe sin egen kamp, enn at han tenker på fellesskapet. Og så når jeg sier at vi ikke helt vet hvor vi har han, så tenker jeg blant annet I denne Ukraina-krisen, krigen, at på den ene dagen støtter han Ukraina, neste dag det Russland, og sånn går dagene. Og så sier han for eksempel at når jeg tar over Twitter, så får Trump komme tilbake. Så sier Trump at nei, jeg vet ikke om jeg kommer tilbake selv om Elon Musk tar over, og plutselig har Elon Musk også endret mening. Nei, Trump kommer ikke tilbake. Det sånn, hva skjer egentlig?
Det også litt sånn fristende å tenke at han ser noe her som vi vanlige folk ikke ser. Hvorfor var han så villig til å ta over et sånt, ja, en søppelding egentlig, Are Søberg? Du som finansmann og ikke minst investor, hva tror du den motivet her?
Jeg tror på det han sier, at han interessert I ytringsfriheten. Jeg vet ikke om jeg vil ha sett på det som en veldig god finansiell investering. Han må jo skaffe de pengene på en eller annen måte som har gått utover aksjer han andre steder. Så jeg tror han veldig søkende etter det som moro, moro å holde på med.
Ja, fordi han har jo rett og slett gått inn som direktør der også. Han skal være fulltidsansatt som toppsjef.
Ja, jeg ville vært litt bekymret hvis jeg hadde satt alle pengene mine I Tesla-aksjene.
Mm.
Så nei, jeg kan ikke påstå at jeg forstår meg helt på Elon Musk gjerlig. Men på en annen side så visste jeg jo heller ikke helt hva det forrige eierne I Twitter, hva var deres mål egentlig? Hva målet til BlackRock og Saudi-kongefamilien med å eie Twitter?
Ja, for det sånn noe bedre, Mariam? I forrige runde så var det jo ikke, det var ikke helt hedelige eiere da heller.
Nei, jeg kjenner ikke til detaljene her, må jeg innrømme, men jeg har jo lest at man kanskje gikk mye lenger I å for eksempel slette kontoer eller å begrense ytringsfriheten til andre. Da. At ikke det var nødvendigvis de tingene som, som var I strid med noe som man innskrenka. Og da skjønner jeg på en måte at folk reagerer sånn som de gjør nå, ved at han vil åpne opp. Men det virker som de fleste tenker at han ikke har hele hensikter og har begynt å ja, slutte å være på Twitter og det som ikke det jo også noen sånne store selskaper som har satt annonsene sine på pause. Men da sier han at det, ikke et, det blir ikke et slags helvetesten, så folk kan roe ned. Så jeg litt igjen, men du ytringsfrihetsfundamentalist, eller du ikke det? For det virker som om han snur kappene til vinden, og liker egentlig bare å lage litt blest.
Ja, og det kan jo være god business det. Språkviter og forfatter Georg Kjøll, han spør seg I et innlegg hos Morgenbladet om tanken om en superapp kan være en av grunnene til oppkjøpet. Kjøll spekulerer nemlig I om Musk planlegger å gjøre Twitter om til den europeiske versjonen av kinesiske WeChat. WeChat startet som en app for meldingsutveksling, men har nå flere funksjoner som å bestille taxi, kjøpe forsikring, handle dagligvarer og alt mulig som en skulle ha bruk for. Klarer Musk det, venter den store suksessen som bare markedsdominans på grensen til monopol kan gi, en unik posisjon over å forme den videre utviklingen av internett, folks medievaner og dermed også samfunnet som helhet, ikke minst med å kontrollere så mye data. Det blir jo bare spekulasjoner, og det liksom vanskelig å få tak I Elon Musk til å svare for seg, men kan det ligge noe sånt bak dette?
Jeg synes det var litt rar spekulasjon. Jeg føler ikke at Twitter den...
Ja, det fordi det Morgenbladet.
Ja, det... Så for å snakke for min egen del, Twitter ikke akkurat den portalen hvor du laster opp mest data om deg selv, og nødvendigvis... Ja, det jo korte tekstnutter. Det ikke akkurat det som... Jeg ser ikke på det som så stor teknologibedrift som har... Jeg vet ikke om det der ville gått hvis jeg skulle ha det målet.
Han sa nylig at... Power to the people, sa han. Nå skal dere kun for $8 få lov til å ha en sånn verifikasjonsstjerne-badge på Twitter-kontoen deres, og det mente han var veldig demokratiserende da. Det det?
Jeg vet ikke. For nå får jo alle som kjendiser det automatisk.
Riktig.
Så jeg tenker sånn...
Og nå kan man kjøpe seg det I stedet, men tanken, ja, vil man det? Tanken vel egentlig også at, jo, men da kan man jo også bekrefte at du ekte.
Ja, og da det I forhold til disse robotene eller botsene som man kaller de, det på grunn av det? Jeg vet ikke helt. Jeg ble ikke så veldig gira på at jeg kan få en sånn V ved siden av min Twitter-konto, skjønte jeg, men nå bruker ikke jeg Twitter så mye da, som resten av Norges befolkning. Så jeg føler dette veldig sånn internasjonalt, man veldig opptatt av det her, fordi man på verdensbasis bruker Twitter mye. Nei, jeg skjønner at jeg blir ikke skikkelig han treffer ikke meg I hjertet med alle disse forslagene sine så tenker jeg, nei, så godt tenker jeg de bruker ikke $8 på det
det var et hederlig forsøk da, 44 billioner jeg vet ikke hvor mange nuller det jeg, men det var I hvert fall dollars I tillegg så det blir for mye I mitt huet men sånn Twitter og I det hele tatt sosiale medier har jo gitt mange en person et mikrofonstativ på en måte, og verktøyene til å ytre seg og gå overalt som før. Det alltid å gå på torget og skrike så høyt man kunne, og så var det liksom noen som ble hørt, og avisene var jo bare veldig, veldig få som slapp gjennom den portvoktegreia, så man snakker om at det har skjedd en demokratisering, tror man. Men samtidig så det mye polarisering, mobbing, trusler og alt mulig som foregår på disse plattformene. Har det generelt vært et gode, eller hva kan man gjøre for egentlig å bare nyte godene av sosiale medier som Twitter? Hva kan Elon Musk gjøre for ytringsfriheten?
Ja, det som brukerne kan gjøre å følge sider de ønsker å følge. Det jo egentlig så enkelt. Jeg hører folk sier at Facebook og Twitter det bare en søppelhaug, men da får man, du kan jo filtrere bort det søppelet hvis du ønsker.
Og du kan jo droppe å være der også.
Ja, absolutt.
Men da går du glipp av veldig mye.
Ja, og da, det kan man vel ikke skylle på Elon Musk og Mark Zuckerberg for?
Nei, absolutt ikke. Jeg hører mest om Twitter, da, at det der folk sier at det begynte etter hvert å bli en søppellinge, så man forsvant derfra, så bruker det i mindre grad, men at folk på Facebook. Og så det noen som mener at det nå begynner Facebook å bli en søppellinge, så da begynner du å gå til LinkedIn. Så det interessant hvordan folk forflytter seg.
Ja, LinkedIn hvertfall en søppellinge, herregud. Og der kan du lansere sånne verification badges. Der tror jeg folk villige til å betale mye for sånne sertifiseringer, altså.
Det kanskje den forretningsplanen man må bruke der.
Rett og slett. LinkedIn det nye heite, det hørte du først i Subjekt. Gaming blir sett på som en frisone, men nå viser en ny studie at gamere mer tilbøyelige for rasisme, kjønnsdiskriminering og høyere ekstremisme. Det grunn til å frykte for gamerne, Mariam Iqbal Tahir?
Nei.
Hva synes du, Are Søberg?
Nei.
Søren, da får jeg være en sånn der skikkelig konservativ, kjip anti-gamer. Hvorfor sier du det, Mariam?
Nei, dette jo noe vi har visst lenge, da. Og gaming i seg selv jo ikke farlig. Det mer de ekstreme digitale subkulturene, vil jeg si, som man både finner i gamingverdenen, men også på sånne chan-forumer, som kan bidra til radikalisering, og som PC har snakket om veldig lenge.
Men disse jo å finne på gamingplattformer. Burde man ikke i bekjempelsen av noe så problematisk som rasisme, kjønnsdiskriminering og høyreekstremisme egentlig bare lyke bort litt ekstra, for å være sikker på at vi ikke får noe mer av det?
Det kan man jo si om mye annet her i samfunnet også. Da. Man kan jo si at vi burde ikke selge alkohol, fordi at noen, når de får det i seg, så begynner de å gjøre straffbare ting. Så jeg ikke helt med på den tankerekken her.
Egentlig ikke heller. Men hva med deg, Are?
Jeg får alltid en trang til å prøve å lese selve studien når jeg ser overskrifter, for jeg vet at det kan skje veldig mye fra en spørreundersøkelse gjøres til det blir en overskrift.
Nei, vi journalister gjør ikke sånn.
Så jeg prøvde å lese den studien, og jeg forstod som at man sammenligner egentlig ikke gamere med vanlige mennesker, så litt rar konklusjon. Vi kunne heller ikke se, så vidt jeg kan se, hvilke spørsmål de her gamerne ble stilt, og det gjør meg litt skeptisk. Men det var jo et poeng at metodikken var at de sammenlignet de mest ivrige gamerne. La oss si at du gamer 10 timer om dagen, da ble du ranka som en supergamer. Da ble du sammenlignet med en som kanskje spilte Minecraft i 20 minutter. Og da var det da de supergamerne som kom dårlig ut, ikke bare på rasisme og seksisme, men egentlig på alt som negativt. Ja. Og så lurer jeg litt på, hva slags, nå skal ikke jeg karakterisere mennesker som gode og dårlige, men det jo kanskje en viss type mennesker som da har tid til å gjøre 10 timer om dagen med gaming. Kanskje samme resultatet ville være om du så på de som satt 10 timer om dagen og spilte piano. Så hvorfor har du tid til å sitte 10 timer om dagen med gaming? Det kanskje fordi at du har andre problemer som gjør at du ikke har arbeid, ikke har et sosialt liv. Og det vil jo være en gruppe mennesker som skårer dårlig på slike måltall. Så om du da rev PC-en vekk fra de, så det er ikke sikkert at det har blitt bedre av det. Kanskje det bedre at de sitter foran PC-en og skriker de rasistiske tingene enn at de går ut på gata og gjør det.
Nettopp. Og så, du nevnte piano, men jeg ikke helt enig, tror jeg. For, i hvert fall i min koreanske familie, hvis moren min får høre at en annen koreansk familie i Norge har en sønn eller datter som spiller 10 timer piano om dagen, så hadde det blitt forgudet og skammelig av meg som er ute og drikker virøl, og hvorfor er ikke du inne og spiller piano hele dagen? Men gaming hadde jeg aldri fått lov til å drive med i 10 timer. Der har vi egentlig... Våre foreldre sa jo at alle gamere skulle få firkantet øyne og sånn. Skylder vi dem en unnskyldning?
Jeg har ikke testet gamen så mye, så jeg vet ikke.
Men ingen har jo fått firkantet øyne, og de har jo fått en skikkelig sånn kjip status da, i samfunnet.
Men du går med briller nå.
Ja, det sant. Men det tror jeg er fordi jeg er redaktør i Subjekt, altså jeg sitter mye foran de firkantet skjermene på grunn av det.
Altså problemet var vel ikke øyehelse antagelig.
Nei, hva var det da? Ja, nettopp.
Ja, bare for å snakke på vegne av foreldre.
Ok, men
jeg tar den rollen.
Ja, men du nevnte blant annet at, ja, masse, at man tilbøyelig for det, og hvis man sitter 10 timer og så videre, har gamerne på en måte blitt de nye taperne i samfunnet?
Eller at det taperne som blir gamere, som kanskje tapere foran skjermen i stedet for å være tapere ute på gata og gjøre herverk, kanskje?
Jeg tenker at, litt sånn som det jeg var inne på, at det som gjør at de blir lett påvirkelig er jo at det er ensomhet eller andre ting som gjør at den tilbøyeligheten ligger der.
Og det har jo mye med sånne incels og sånne å gjøre også, som man har snakket om i flere år. Som, og det er, men jeg har litt lyst til å sympatisere med han Fabio, som er leder for et populært e-sportlag, som gjør det veldig bra, og henter sine egne penger fra sponsorer og alt mulig sånn. Og han bestrider jo veldig den undersøkelsen, da, så det er jo alltid litt kjipt å bestride en forskningsartikkel, men han gjør det likevel. Og han mener at dette er knyttet til andre sider av internettkultur og ungdomskultur. Selve aktiviteten i seg selv er ikke skadelig. Det handler heller om omstendighetene og holdningene man i visse tilfeller er rundt i noen gamingmiljøer, sier han. Har han rett?
Ja, absolutt. Jeg tenker for eksempel han Breivik spilte jo 7 timer Call of Duty og sa at han forberedte seg på terroraksjon ved å se på den og simulere krig. Så, men alle er jo ikke Breivik som sitter og spiller dataspill, så det er veldig viktig at man skiller mellom de som har det som hobby og de som egentlig sliter i samfunnet fra før av, som går inn der, og det er aktører som sitter der og venter på å kunne påvirke andre til å bli terrorister. Fordi samfunnet har blitt mer digitalt, og det er en av de arenaene som brukes nå til...
Og ikke bare brukes det, men næringslivet ønsker flere jobbsøkere som faktisk har gamingkompetanse. Forskning viser at arbeidsgivere nå ser mer etter såkalt 21st century skills, som samarbeid, kommunikasjon og kulturforståelse og kritisk og kreativ tenkning, noe man får av å game mye blant annet. Så hvis man veier liksom det der, at man søker det, samtidig som at mange ønsker at du ikke skal spille så mye spill, er dette noe dere vil oppfordre deres egne barn til å sette på CV-en? Masse gaming-erfaring. Som foreldre, altså, og det vil si du mener det.
Det sitter litt langt inne, ja. Men nå er det ganske mange år til mine barn skal begynne å skrive en CV, så det er ikke noe jeg har tenkt veldig over. Og så kommer det så klart veldig an på hva slags spill man spiller, og noen spill er sosiale, noen handler om samarbeid. Spill, det er et univers, det også, som ikke kan defineres helt på en måte. Men ja, det er klart det kan være noe positivt rundt det, spesielt når det begynner å bli en kultur rundt det å ha lag, og bare det å bygge opp et lag,
det er veldig mye strategi i spill, og hvertfall når man er lag. Altså. Når du da skal ansette dine tosiffrede kommunikatører i Kulturrådet, ville du vektlagt eller sett positivt på gaming på CV?
Jeg må innrømme at jeg har ikke så mye erfaring med gaming, men jeg har lest meg litt opp på det før vi møttes her. Jeg tenker det er bare positivt at man henger med i tiden og klarer å kommunisere med andre på sin alder. Det er jo bare positivt. Og jeg er ikke i tvil, selv om jeg er ikke i tvil om at gaming er bra. Det er mye bra med det. Det kan være både gøy, og så kan man mestre stress på en bedre måte. Fin avkobling for mange. Og jeg leste en sak om at for 2 år siden så ble dataspill offisielt godkjent som medisinsk behandling i USA. Det synes jeg var litt sånn morsomt. Og etter en måneds gaming så hadde hvert tredje barn med ADHD ikke lenger målbare oppmerksomhetsproblemer. Så det er jo kjempeinteressant.
Veldig.
Så jeg synes gaming har fått for dårlig rykte, rett og slett. Og det er jo på grunn av disse terroristene og disse som blir radikalisert. Men de fleste holder ikke på med det der. Så... Bare ta det med ro.
Så bra, det er en fin avslutning det. Ta det med ro og spill med god samvittighet. Og med det har jeg lyst til å si tusen takk for besøket til Mariam Iqbal og Tahir og Are Søberg.
Du hører på Etikk og...
Tusen takk til gjestene som nok en gang bidrar med kunnskap og klokskap til subjekt og etikk og estetikk. Vi tilbake om en uke med nok så stjernespekket gjesteliste da også, og for øvrig som vanlig. Vi håper at du kan følge oss der hvor det relevant. På Facebook så har vi også en egen Facebook-gruppe som heter Etikk og estetikk. Der diskuterer vi samtaleemner som relevant for podcasten, rett og slett, og for subjekt selvfølgelig. Det også veldig hyggelig om du kan legge igjen en sånn stjernerangering på Apple Podcaster, om det der du hører på oss, eller anbefaler podcasten videre til den du ønsker å gjøre det til. Ellers så har jeg lyst til å si tusen takk til Fritt Ord, som siden start har støttet subjekt, men også podcasten Etikk og Estetikk, og spesielt sesong 4.